pianists Kristaps Vanadziņš ir uzsācis solo tūri portreti. Tā būs daudz kur un viskaut kur. Zelta mikrofonu ieguvējs ar lieliskiem klavierkoncertiem zināms. Šajā gadījumā piedāvās ne tikai sagatavot repertuāru, bet veidot muzikālus portretus arī koncertu apmeklētājiem. Kas varētu būt interesanti? Es tiešām gribētu sēdēt Kristapu koncertā, lai viņš pamēģina mani portretēt. Tas varētu būt interesanti pašam to dzirdēt.
Un pēc tam sacīt, nē, es sevi tā neredzu.
Jā, bet ja nu kas tad šodien Dobelē muzikas skolā koncertu zālē Zinta un 10. septembrī Kuldīgas kultūras centrā Kristapu varēs noķert? Ja gribas dažādību balsīs sadzirdēt, tad Krustpils kultūras centrā šovakar latviešu un gruzīnu balsis. Latviešu pašu, mūsu pašu saucējas un Gruzijas sīviešu folkloras grupa Nanina. Nu, nezinu, protams, kā jāizrunā. Un tad nu varēs dzirdēt dažādās latviešu un gruzīnu dziedāšanas tradīcijas, to starp unikālo UNESCO mantojumā iekļauto daudzbalsīgo gruzīnu dziedāšanu, nu, kas ir ļoti skaista. Krustpilnieki, latgalieši, visi no tās puses droši šovakar izbaudīt šo katrai kultūrai savdabīgo skanējumu. Lantis muižā ir brīnišķīgs pasākums piemiņai Haraldam Sīmanim rītvakar. Tā Zane Šmita, Ilze Grunte, Andris Grunte, Ieva Akurāte, Aivars Hermanis un arī jaunā Rīgas teātra aktieri nu, spēlēsies ar mūsu nu, jau aizgājušā meistara daļradi. Tie ir Haralda draugi. Es domāju, ka tas varētu būt ļoti sirsnīgs veids, kā pavadīt sestdienas pēcpusdienu un vakaru. Tepat Rīgā, atgriežoties Rīgā, vispirms jāpiemina Hanze Perons, kur ir atsaukuši uz Latviju Dadiju Freiru. Es arī īsti nezināšu, kā pareizi izrunāt, jo islandiešu valodā tas rakstās pavisam jocīgi. Bet Dadija Freiras ir 2020. Gada pandēmijas dēļ atceltās Eirovīzijas lielākā zvaigzne. 200 miljonu klausījumu viņa dziesmai tā gada. Spošs šovs atraktīvi, nu, ir vērts paskatīties, ir vērts internetā droši vien ierakstīt Dadiju Freiru, paskatīties, vai interesē. Un tad, ja interesē, tad rīt vakar uz Hanze Peronu prom. Bet lielākais droši vien notikums un plašākais Baltā nakts, un tā nu piedāvās ļoti plašu dažādu programmu, un es izcēlu dažus, kuros mēs varēsim satikt arī mūziku. Piemēram, Alīsas ielā Rīgā kultūra telpā Balodis būs Gaismas tornis un grupa Aleja. Tas varētu būt labs piedzīvojums mierīgam vakaram. Tepat centrā zvaigznes kafēnīcas pagalmiņš ir tāds šovasar uzradies, un tur dziedoši rakstnieki, tepat mūsu kolēģis Dzintars Tilaks, Balodi Ūdre un citi, pamuzicēs un gan jau, ka būs kāda gaismiņa arī ieslēgta, lai tā Baltā nakts tāda ticama. VF kultūras pilī, nu, tāds orķestra Rīgas iespaidīgs koncerts, jauns 21. Gadsimta mūzika, tur gan ārzemju autori, gan mūsu pašu Zaļupe. Tas tādiem akadēmiskākas mūzikas baudītājiem varētu būt īstā izvēle Baltajā naktī. Man visvairāk uzrunāja lielie kapi 250, Koris Balsis un gaismu mākslinieks 7 minūti no Slovākijas Rīgas augšām celšanās evenģēliski luteriskajā baznīcā. Lielajos kapos pusnaktī. Kāpēc ne?
Romantiski.
Kāpēc nepamēģināt? Bet ja gribas kaut ko ierastāku, grupa Kaut Kaili, kultūras pilī Ziemeļblāzma, jau rīt vakar šajās Baltajās naktīs un vēl, nu, ja nu gribas atkal kaut ko traku un neierastu, tad skaņu meš koncerts zālē Ave Sol, Baltās nakts ietvaros. Nu, es varu nosaukt tos nosaukums, kas tur uzstāsies. Nancy Monier no Ēģiptes, Jacksons Prats no Amerikas, Kristīna Abdelnūra no Libānas un Francijas, Ale Hop no Peru un Vācijas un daudz citi. Nosaukumi mums neizsaka neko. Bet piedzīvot skaņu mežu, tiem, kuriem interesē kaut kas ārpus ierastā, ir to vērts tad prom rītvakar uz Baltajās naktīs uz koncertzāli Ave Sol.